Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Cinstea lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile și ne-a făcut și pe noi, ne-a făcut, ne-a mântuit, ne-a vindecat și pe noi. Suntem în picioare în ciuda presiunilor care sunt pe umerii noștri și în sufletul nostru. Și acest Dumnezeu care continuă să investească durările sale în viața noastră. Amin. Le prosperează zilnic. De aceea vin oamenii la El, pentru că El ascultă rugăciunile, pentru că iartă păcatele, pentru că vinde bolile. Suntem aici nu datorită credincioșiei noastre deosebite. Suntem aici datorită milei Lui care ne atrage și a iubirii de care, având nevoie, o căutăm și o găsim aici. Vreau să citesc din Scriptură din nou. Fratele Dorin a citit din Isaia 44. Două capitole mai devreme, Isaia 42. Cinstea Domnului Dumnezeu. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu pe care își găsește plăcere sub mine. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecat. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care arde frântă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr, el nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Amin.
Amin.
Preocupați-vă locurile, dragii mei? Sărbătorile au multe roluri în viața noastră și în comunitățile noastre. Unul dintre ele este faptul că aduce gloria trecutului în prezent. Câtă glorie există în cincizecimea de acum 2000 de ani? S-a zguduit orașul. A fost un zgomot publicitar care a atras oamenii. Au fost limbi străine. Au venit oamenii acolo speriați, mirați, curioși să vadă ce se întâmplă. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat, Petru s-a ridicat plin de curaj și a vorbit în numele Domnului, i-a acuzat, i-a confruntat în mod public pe liderii orașului, acuzându-i de faptul că ei l-au omorât pe Hristos, în timp ce cu puțin timp în urmă era ascuns. A fost multă glorie în sărbătoarea asta și prin faptul că o repetăm, o celebrăm după 2000 de ani, aducem gloria acestui trecut în prezent. Apoi, aducem bucurie și scop în prezent. Sărbătoarea aceasta ne obligă să ne reașezăm, să ne resetăm prioritățile. Cei mai mulți dintre noi avem telefon. Ați observat că cele mai multe telefoane atunci când se defectează au un buton mic pe care apăsăm și butonul acela este pentru resetare. Resetare înseamnă revenirea la setările din fabrică. Pentru că fiecare, potrivit cu nepriceperea lui tehnologică, tehnică, adaugă tot felul de setări și împovărează telefonul și nu mai face față, că tot îl trimite de acolo până acolo. Și prin butonul acela de resetare se revine la setările inițiale din fabrică, unde persoana și compania competentă l-a făcut, l-a setat, l-a așezat. Ei, prezentul are rolul astăzi să ne pună pe noi în situația de a ne reseta valorile, prioritățile, prieteniile, felul în care ne gestionăm timpul și resursele vieții, sentimentele sau resentimentele, gândurile și așa mai departe. Dacă nu facem asta, astăzi nu e sărbătoare. Și apoi aduce speranță pentru viitor. În sărbătoarea asta există speranță. Există multă speranță. Nu e promisă de guvernul lui Obama că speranța era limitată. E promisă de guvernul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie cel prea înalt. Sărbătorile aduc multe beneficii. Rup ritmul, rupe obișnuitul, rupe rutina. Creează entuziasm. E ceva special.
O sărbătoare rămâne o sărbătoare. Fiecare zi este o zi, dar astăzi este o zi de sărbătoare. Fiecare zi poartă o sărbătoare în felul ei, dar asta este, e prea de tot, e o sărbătoare glorioasă. Apoi aduce oportunitatea schimbării. Dacă nu te schimbi astăzi, greu de crezut că te vei schimba mâine într-o zi obișnuită cu ploaie de-a lui Bacovia. Astăzi, dacă vrei să te schimbi ziua potrivită, că o ții minte, vei spune, m-am lăsat de la cinzecimea din 2011. M-am lăsat de ce? Să dau exemple sau nu? Le știm noi. Astăzi, la această frumoasă sărbătoare, aș vrea să predic despre Duhul lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Unul dintre numele Lui vine din unul dintre atributele Lui. El mângâie, de aceea este supranumit Mângâietorul. Mângâietorul, adică Duhul lui Dumnezeu care ne mângâie. Cine te mângâie când ești singur, când ești amărât, când oamenii te disprețuiesc sau te invidiază? Cine când ei fac planuri urâte în spatele tău și pun la cale tot felul de planuri murdare și dacă n-ar fi Dumnezeu de partea ta, te-ar trânti la pământ și te-ar rupe? Mângâietorul mângâie. Numai că înainte să vină Mângâietorul pe pământ a fost Domnul Iisus și rolul Lui a fost să mântuiască, de aceea El este supranumit Mântuitorul. El a avut o misiune, predica mea se numește Mângâietorul în misiunea Mântuitorului. Adică ce rol a avut Mângâietorul, Duhul Sfânt, în misiunea pe care a derulat-o Mântuitorul? Mângâietorul în misiunea Mântuitorului. Una dintre învățăturile biblice sau Bibliei cele mai divers înțelese este învățătura despre Duhul Sfânt. Învățătura despre Duhul Sfânt. Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre învățăturile de bază care stau la baza diferențelor dintre denominațiile creștine. Biserica Pentecostală, Pentecosta a 50-a, vine de la cuvântul grecesc Pentecosta, care înseamnă a 50-a zi. Adică în a 50-a zi a venit Mângâietorul pe pământ. Pentecostal este omul care crede asta și crede și ce a făcut Duhul Sfânt după aceea. Baptist înseamnă de la baptizo, un alt cuvânt grecesc, a boteza, adică botezul în apă. Și celelalte denominații au un cuvânt care de obicei în limba grecească au o conotație și fiecare denominație accentuează ceva anume. Biserica catolică a devenit catolică în 1054 și cea ortodoxă de asemenea când la Marea Schismă s-a împărțit biserica de răsărit cu capitala la Bizanț, de biserica din apus cu capitala la Roma. Până atunci, 1054 de ani, au fost o biserică, biserica creștină. Cele două elemente fundamentale care au făcut diferența împărțind biserica creștină în două, în Marea Schismă din 54, au fost doctrina Filioque, adică cine l-a trimis pe Fiul, cine l-a trimis pe Duhul Sfânt și Fiul, Filioque, sau numai Tatăl, și doctrina celibatului preoților. Așa că una dintre cele două denominații istorice cred că Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl și că preoții nu trebuie să se căsătorească și cealaltă crede că Duhul Sfânt vine de la Tatăl și de la Fiul și că preoții trebuie neapărat să se căsătorească. Învățătura despre Duhul Sfânt a produs foarte multă diferență. Astăzi, una dintre marile deosebiri între culte, între denominații, este cum interpretăm ce scrie Biblia despre Duhul Sfânt. Degeaba spui că Biblia scrie așa, așa scrie la toate denominațiile. Cum înțelegi ce scrie Biblia? Că fiecare spune ce scrie Biblia. Și în biserica pentecostală, de la o biserică locală la alta, există interpretări cu privire la învățătura despre Duhul Sfânt. Să merg mai departe și să spun că și în aceeași biserică, oamenii au păreri diferite. Oamenii au păreri diferite, este o învățătură amplă, începe de la prima pagină a Bibliei și se termină la ultima pagină a Bibliei. Are o grămadă de conexiuni, o grămadă de ieșiri și de intrări, este extrem de complexă, e foarte ramificată, e încărcată deosebit de tare. Păi numai un pic dacă o iei într-o parte, în 10 km ajungi departe. Învățătura despre Duhul Sfânt este extrem de diversă, extrem de diversă. Mângâietorul în misiunea Mântuitorului. Primul lucru pe care vreau să-l prezint este Mângâietorul la nașterea Mântuitorului. Spun lucrul acesta pentru că vreau să remarc că orice persoană, începând cu Domnul, care îl slujește pe Dumnezeu la chemarea Stăpânului, va avea împuternicirea Duhului Sfânt și asistența Duhului Sfânt. Asta este treaba lui Dumnezeu. Pe fondul unei vieți sfinte, pe fondul unei chemări și pe fondul unei răspunderi cu pasiune, cu dedicare, cu disponibilitate, Mângâietorul va fi prezent în viața acelui om și în slujirea lui. Indiferent dacă oamenii din jurul lui confirmă sau nu treaba aceasta, ei au dreptul să spună ce vor. Și pe Domnul l-au contestat și mai contestat ca el, noi toți la un loc n-am fost. El a fost extrem de contestat. Contestația lor a fost valabilă? Nu. De unde a venit? Din invidie și să nu spun un cuvânt mai potrivit, să spun doar din neînțelepciune. Doi dintre cei mai mari evangheliști, doi dintre cei patru evangheliști îl prezintă pe Duhul Sfânt ca un agent al zămislirii Domnului Iisus Hristos în pântecele Mariei, deși era fecioară. Și Scriptura spune în Matei, capitolul 1, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, era logodnic, era fecioară. Înainte ca să locuiască împreună, adică înainte să aibă relații împreună ca soț și soție, că erau încă logodnici, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul lui Dumnezeu. Această expresie, de la Duhul lui Dumnezeu, este complexă și adâncă. Sigur că noi fugim cu gândul la realitatea fizică, să nu faceți asta. Este adâncă și complexă, ca și creația, ca și Trinitatea, ca și revenirea lui Iisus, ca și răpirea credincioșilor, ca și înnoirea pământului, ca și eternitatea, ca și sfidarea gravitației. Sunt exprimări al căror înțeles este absolut fără limită, fără sfârșit, ca și Dumnezeu, este infinit. Luca este mai plastic în exprimarea aceasta și spune în capitolul 1, versetul 35, Îngerul i-a spus Mariei, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. El dă ceva explicații pe care Matei nu le remarcă. Puterea lui te va umbri. Ce înseamnă a face umbră? Înseamnă a așeza peste la o oarecare distanță încât să se interpună între sursă și obiect. Te va umbri. Din nou o exprimare care nu-i suficientă pentru realitățile fizice cu care noi lucrăm. Un lucru e clar, în această minune a întrupării Domnului Iisus, a nașterii Domnului Iisus, care a fost unică și supranaturală, unica că numai o dată o domnișoară, o fată mare, o fecioară a născut și a fost extraordinară prin faptul că în esență s-a întâmplat lucrul acesta cu caracter publicitar, să atragă atenția, dar nu numai cu caracter publicitar, ci cu caracter teologic. Hristos nu trebuia să se zămislească într-un mediu păcătos. Mă veți întreba ce vrei să spun, mă refer la păcatul adamic, nu vreau să dezvolt subiectul acesta și nici nu vreau să spun că relația între soț și soție e păcătoasă. Vreau doar să spun că orice copil se zămislește în timpul celor 9 luni de concepție într-un context păcătos. În păcat m-a zămislit mama mea. Ei, Hristos a zămislit într-un mediu diferit. El trebuia să nu aibă păcat, dar nu numai păcat făcut de el, ci și păcatul adamic, sub incidența căruia se naște orice muritor venind în lume în pântecele mamei lui. Mângâietorul a fost prezent în zămislirea pruncului cu P mare, în zămislirea Mântuitorului. A fost acolo. Asta înseamnă că atunci când vei începe o lucrare în numele Domnului, Mângâietorul va fi acolo. Poate te vei simți slab, poate te vei simți singur. Poate vii fi înconjurat de dușman sau dificultăți. Nu trebuie să ții cont de percepțiile senzoriale, de ce vezi, de ce simți, nici de frica care se dezvoltă, se inițiază. Trebuie să ții cont de cuvânt, e veșnic, e în picioare. Trebuie să ții cont de promisiune. Duhul Sfânt este în inima ta, este în inima mea. El a venit pe pământ și nu mai pleacă, numai păcatul îl poate scoate afară, dar adversitățile vieții nu. Întărește-te, mângâie-te cu aceste cuvinte și bucură-te. Al doilea lucru, Mângâietorul la botezul Mântuitorului. Evenimentul botezului la Iordan marchează începutul misiunii publice. Nașterea marchează începutul vieții, botezul marchează începutul misiunii publice. Coborârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus a început într-un loc public. Domnul Iisus Hristos nu și-a început misiunea în ascuns, într-o căsuță să nu știe nimeni. El n-a avut nimic de ascuns, el a început-o public. Pentru că nu poți fi public în slujire în timp ce începutul este undeva ascuns. Domnul și-a început lucrarea în public, pentru că el a fost o persoană publică. Toate cele patru evanghelii relatează despre coborârea Duhului Sfânt peste Iisus la Iordan. Evangheliștii sinoptici, adică primii trei, adică asemănători, Matei, Marcu și Luca, Ioan este diferit din perspectiva cu care vorbește, nu din punct de vedere al conținutului. Spun următoarea expresie, după aceea a fost botezat în apă. Cel de-al patrulea evanghelist nu relatează despre botezul în apă al Domnului Iisus, citiți în Ioan. Însă, Luca ne oferă două detalii importante. Hristos, după ce a fost botezat în apă, Duhul Sfânt a venit peste el. Și ne spune Scriptura următoarele cuvinte. Iisus se ruga atunci când a venit Duhul Sfânt peste el. Citiți în Luca 11 cu 13. Poate că unii oameni, unii credincioși spun, dar de ce trebuie să mă rog ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt? Pentru că așa a făcut și Iisus. De ce trebuie să mă rog ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt? Pentru că așa au făcut și ucenicii. Rugăciunea este metoda de a te conecta cu Dumnezeu, de a intra în inima lui Dumnezeu, de a te așeza într-o relație spirituală personală și nemijlocită cu Dumnezeu. Cine nu se roagă, nu poate convinge nici cerul, nici pământul că e credincios. Pentru că credincioșia trebuie să o manifesti față de Dumnezeu și dacă nu te rogi, cum vorbești cu El? Că atunci când vorbești se numește rugăciune. Manifestarea prieteniei cu Dumnezeu, a relației spirituale cu El este prin rugăciune. Dacă nu te rogi, relația nu există. Există religiozitate. Oamenii au relație cu biserica, au relație cu păstoriu, au relație cu clădirea, cu liturghiile care seamănă de la o denominație la alta, dar cu Dumnezeu nu. Cum poți să fii prieten cu mine dacă nu vorbești cu mine, dacă nu mă cunoști, dacă nu ieșim din când în când la... Să ne întâlnim, să bem un ceai, să vorbim, să mâncăm împreună. Prietenia presupune întâlnire, comunicare, discuție. Cum să vorbești cu Dumnezeu dacă nu te rogi? Că singurul fel de a numi vorbirea cu Dumnezeu e rugăciunea. Scripturile ne spun că Iisus se ruga când a venit Duhul Sfânt peste El. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Luca 11, fapte 1 cu 14, 2 cu 1, 4 cu 31. Apoi încă un amănunt. Duhul Sfânt s-a coborât peste Hristos în chip trupesc, în chip de porumbel. Această descriere accentuează manifestarea fizică. Manifestarea fizică. Oamenii întreabă de ce trebuie să vorbesc în limbi ca semn inițial. Hristos a avut un semn inițial. Ucenicii au avut un semn inițial. Există o confirmare vizibilă. Eu nu știu ce se întâmplă în inima unui om sau un om în inima mea. Lucrurile majore din viața spirituală au confirmări vizibile. Pentru că lumea spirituală nu se vede. Noi spunem vreau să-L văd pe Dumnezeu. Numai un copil poate să spună asta. Pentru că un om mare mai întâi să-și vadă gândurile și sentimentele și culoarea curentului electric și mai apoi să-L vadă pe Dumnezeu. Cum să-L vezi pe Dumnezeu când e spirit? Se vede spiritul? Păi dacă ai vede îngerii și pe diavolul și pe Dumnezeu, ce s-ar întâmpla? Ai vede un înger zburând și turnul de control de la aeroportul O'Hare ar spune, avem probleme. Ei nu au un corp material care să se ciocnească cu avioanele făcute din aluminiu. Observați că la botezul Domnului Iisus au fost prezentă Trinitatea, Domnului era în apă, Duhul Sfânt a venit sub formă de porumbele, la Tatăl a vorbit din cer. Tatăl și-a manifestat prezența spunând, a repetat ceea ce am citit din Isaia, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Care a fost rolul coborârii Duhului Sfânt peste Hristos? El n-avea nevoie să fie împuternicit de Duhul Sfânt, Dumnezeu, Duhul Sfânt. Că El era Dumnezeu Fiul. N-avea nevoie să fie împuternicit de Dumnezeu, Duhul Sfânt, că El era Dumnezeu Fiul. E Dumnezeu Fiul limitat? Nici de cum. S-a limitat El când a coborât pe pământ? Din anumite puncte de vedere, da. Din punct de vedere al slavei, da. A fost un simbol al împuternicirii. Coborârea Duhului Sfânt, a mijlocitorului peste Mântuitorul, a fost un simbol al împuternicirii. Dar mai mult decât atât, a fost o inaugurare a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că începea lucrarea publică, se inaugura împărăția lui Dumnezeu pe pământ într-o manieră publică. La acest moment probabil că s-a gândit Petru când spune în Fapte, versetul 38, capitolul 10, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Când? Cel mai probabil, la botez. În al treilea rând, mângâietorul la ispitirea Mântuitorului. Mântuitorul, ca și noi fiecare, a avut un moment al ispitirii la nivel de eveniment ieșit din comun și ispitirea Domnului Iisus Hristos a rămas celebră prin faptul că poartă în ea o lecție pedagogică pentru noi, are caracter pedagogic. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus a fost ispitit doar atunci, după cum noi nu suntem ispitiți doar atunci când suntem ispitiți foarte tare, noi suntem ispitiți mereu. Și Domnul a fost ispitit mereu, dar Scriptura ne prezintă această bucată din viața Domnului când este ispitit cu caracter pedagogic. Priviți ce spune Scriptura. Evangheliștii, toți trei, cei sinoptici, Matei, Marcu și Luca, vorbesc despre ispitirea Domnului Iisus Hristos și spun că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Luca face puțină lumină, el a fost medic, a fost un om educat și când a scris Evanghelia sa, e adevărat că Duhul a inspirat, dar felul în care a formulat cuvintele, că Duhul nu i-a inspirat cuvintele, i-a inspirat înțelesul mesajului. El fiind un om, un medic, un om erudit, omul acesta a scris și a amănunțit și foarte concret, a alcătuit frazele într-un anumit fel. Uitați-vă și astăzi în contextul profeției, a descoperirilor prin prorocie sau tălmăcire din limbi. Dacă vorbește, prorocește un om de la țară, nu-l va face Duhul Sfânt atunci, îi va pune niște cuvinte dintr-un limbaj de doctor, nici de cum. El va folosi în limbajul lui de țăran, dar va aduce mesajul, dar cu vocabularul lui. Dacă va vorbi un om care are școală, el va vorbi la nivelul lui, pentru că Duhul Sfânt nu-i dă cuvintele pe care le folosește, îi dă mesajul. Cuvintele sunt din vocabularul lui. Dacă vocabularul lui e un vocabular mai modest, pe ăsta îl va folosi. Dacă e un vocabular mai complex, pe ăsta îl va folosi. Uitați-vă la prorocii Vechiului Testament și veți constata că diversitatea mesajelor lor nu-l pune în evidență pe Dumnezeu, că Dumnezeu e unic, ci îi pune în evidență pe ei. De aici critica unora că de ce prorocia asta a fost așa? Ea poartă într-o oarecare măsură și pecetea prorocului, nu numai a inspiratorului al lui Dumnezeu. Luca, spuneam, repet, menționează nu doar că a fost dus de Duhul în pustie, pentru că e o traducere în limba română ceea ce citim. Luca menționează că a fost dus în Duhul în pustie. Nu de Duhul în pustie, în Duhul în pustie. Asta înseamnă că Domnul Iisus era în Duhul. Noi suntem în credință. Noi suntem în cunoștință. Noi suntem în atmosfera prezenței lui Dumnezeu. Hristos era în Duhul. Am vrut să prezint mângâietorul în momentul ispitirii Mântuitorului. În timpul acesta ne spune, Luca relatează de asemenea că a fost ispitit în toate felurile, așa ne spune Luca. A fost ispitit de diavolul în toate felurile și pentru că diavolul, în ciuda epuizării arsenalului de ispite, nu a învins, ci dimpotrivă a fost înfrânt, a plecat de la el. Este remarcabil faptul că Biblia menționează atunci când Domnul s-a întors, era plin de Duhul Sfânt. Domnul Iisus a intrat plin de Duhul Sfânt în războiul acesta, a fost plin de Duhul Sfânt în procesul războiului și a fost plin de Duhul Sfânt ieșind din război. Nu mai imaginați-vă un eveniment absolut simplu. Vrei să te duci să-ți cumperi o cafea sau vrei să te duci să-ți cumperi ceva de la un magazin? Să spunem cafea, că cafeaua e un lucru obișnuit pentru cei mai mulți oameni, mai ales pentru cei care lucrează în afara casei. Cei care lucrează în casă probabil că nu se duc până la prăvălie să-și ia cafea și și-o fac în casă cu un aparat propriu. Dar cei care lucrează în general trec pe la un Starbucks, Dunkin' Donuts, nu mai știu ce cafenea și-și iau o cafea. Și dacă nu e drive-thru din mașină și cobori și te duci în prăvălie, imaginează-ți că acolo găsești un om, doi, pe care îi cunoști la o masă. Și din politețe te duci să spui bună ziua, pace, bună dimineața. Numai că ei vorbesc și spun stai un pic jos, te uiți la ceas și începe, știți cum începe la necredincioși, cu o bere. Și o discuție de o jumătate de zi începe cu 2 minute. Spun hai că stau 2 minute. Și alea 2 minute se termină când se termină. Dar ce vorbești în alea 2 minute care nu se mai termină? Încep cu vremea, cu politica și la urmă ajungi la biserică. Și discuția greu de crezut că are caracter pozitiv, de obicei negativ. Și acum începe ispita să asiști la denigrarea unui om, să asiști la denigrarea unei biserici, să asiști la judecarea unei slujiri, a unui slujitor. Și ești plin de Duhul Sfânt când intri în prăvălie. Și cineva dintre ăia 2, 3, 5, 10 îți propune un subiect care judecă pe cineva. Nu ești Dumnezeu, nici dumneata, nici el. Dar nu numai diavolul și-a luat dreptul să-l judece pe Dumnezeu. Și oamenii o fac. Și ești ispitit să spui, iertați-mă, trebuie să plec. Nu pleci că te grăbești neapărat. Pleci pentru că îți murdărești sufletul. Dar nu spui asta. Pentru că plinătatea Duhului Sfânt pleacă și intervine plinătatea curiozității. Și setea asta firească de a mai cunoaște nebunii adevărate sau nu, pe jumătate sau de tot sau deloc de alții, te ține acolo și bei 2 cafele și auzi toată povestea. Și dintr-o dată te trezești că vrei să te rogi, da de unde? Vrei să postești, nu merge. Te întâlnești cu fratele bârfit și nu mai poți să-l vezi în ochi, te simți inconfortabil. Și ieși din prăvălie gol de duh, plin de ispită, plin de critică, plin de defăimare, plin de judecată, și pretins că sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Hristos n-a făcut așa, Sfinții Domnului. Hristos plin a intrat, plin a stat în momentul ispitirii și a ieșit plin pentru că a fost biruitor. Vă recomand în numele Domnului fiecăruia dintre dumneavoastră, ca și mie de altfel, atunci când sunteți ispitiți să bârfiți, să nu faceți lucrul acesta pentru că e păcat. Când sunteți ispitiți să judecați, să nu mai faceți lucrul acesta, că e păcat. Când sunteți ispitiți să creați lucruri rele în interiorul familiei, între copii, între rude, între frați, să nu mai faceți lucrul acesta, că numai diavolul dezbină, numai diavolul vorbește de rău, ci să fiți plini de Duhul, intrând în ispită plin, stând în ispită biruitor plin și ieșind din ispită biruitori, adică plin. Așa fac oamenii lui Dumnezeu. V-am dat exemplul acesta al mângâietorului în ispitirea Mântuitorului ca să pun în evidență în mod practic faptul că noi în fiecare zi suntem ispitiți și în modul cel mai simplu posibil, intri să-ți iei o cafea. Nu vorbesc de planuri complicate, ci n-ai avut niciun plan, te-ai dus doar să-ți iei o băutură într-o cutiuță. Și uite ce s-a întâmplat. Ai ieșit cu sufletul murdar, ucigând cu vorba niște oameni împotriva cărora nu ai nicio dovadă că este adevărat sau nu e adevărat, dar știi de ce ai crezut așa? Pentru că urându-l pe omul de care se vorbește, îți place să crezi ce se aude. Și vii la biserică și te rogi și ești penticostal sau baptist sau altceva. Ascultă-mă, asta nu-i pocăință. Ascultă-mă, indiferent cum te cheamă, asta nu-i pocăință. Indiferent câte zeci de ani de credință ai, asta nu-i credință. Cinzecimea ne provoacă. Cinzecimea ne cheamă. Cinzecimea ne vorbește despre o plinătate a Duhului care conferă puritate. Puritate nu doar să vorbești în limbi, ci puritate să-ți măsori cuvintele. Că Iacov spune așa, priviți corabia, are doar o bucățică de lemn sau mai nou de metal care stă acolo în coadă și redirecționează direcția în stânga sau în dreapta. Și Scriptura leagă calitatea vorbirii de desăvârșirea spirituală. Și spune așa, un om nu-i desăvârșit dacă nu dă calitate vorbelor lui, conținutului și scopului și motivației. O să plec de aici, mângâietorul, misiunea miraculoasă a Mântuitorului. După ispitire, ne spune Scriptura, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors în Galileea. Și ce a făcut în Galileea? Nu s-a așezat pe o bancă, n-a stat să privească, n-a criticat altceva, ci dimpotrivă el a făcut. Hristos a început 3 ani și jumătate cu nopți nedormite, cu renunțare la lunch, la breakfast sau dinner, cu suportarea unor oameni complicați din preajma lui, cu iubire și iertare, cu o viață de altruism, de bunătate și de milă. Dacă Duhul care a fost în Hristos vrei să te învieze după cum l-a înviat pe El, atunci Duhul care a fost în Hristos în timp ce trăia trebuie să fie astăzi în tine în timp ce trăiești. Și uite cum trebuie să trăiești. Făcând ceea ce a făcut Domnul. Domnul a iubit, Domnul a iertat, Domnul a slujit, Domnul n-a dat din banii Lui, Domnul a dat viața Lui. El n-a avut rezerve când s-a dat pe sine, s-a dat de tot. El n-a spus nu merită, e adevărat, eu nu meritam să se dea pentru mine. Nu știu dacă merita sau nu, nu-i treaba mea. Dar eu n-am meritat, n-am meritat deloc. Trecutul meu din contextul cultului ortodox a fost un trecut de om fără perspective spirituale. Am făcut păcatele obișnuite în generația mea. Și El a murit pentru mine. Cine sunt eu să moară El pentru mine? El m-a iubit. Iubirea asta m-a chemat, m-a schimbat, m-a răscumpărat, mi-a dat o altă perspectivă. Când ieși din ispită, începe slujirea. Slujește-i pe oamenii care nu merită. Slujește în locuri în care nu se merită, fără să te uiți ce câștigi. Nu te uita după ce câștigi. Slujește și atât, ce câștigi va fi la sfârșit. Slujește cu pasiune. Încearcă să rabzi, încearcă să ierți, încearcă să iubești. Luptă-te să ajungi la performanța asta. Nu te lăsa. Nu fi rău, ai fost destul, ce ai câștigat? Schimbă-te! Închei. Mânghietorul în învățătura Mântuitorului, fără nicio explicație, spun doar câteva principii. Primul, Mânghietorul va veni în plinătate după înălțarea Mântuitorului. Aceasta este învățătura pe care El ne-a lăsat-o. Mântuitorul a anunțat obiectivele Mântuitorului, ne va învăța toate lucrurile. Când înveți, nu înseamnă doar să citești în Biblie, pentru că toți oamenii sau cei mai mulți citesc în Biblie. Nu toți oamenii care citesc în Biblie înțeleg ce trebuie din Biblie. Apoi, Mângâietorul este trimis și de Tatăl și de Fiul, apoi Mântuitorul a promis plinătatea Duhului și celor care îl urmează pe El, nu doar El a avut plinătatea Duhului și a promis-o și nouă. De aceea ne-a spus, nu începeți slujirea, nu vă grăbiți să slujiți, nu vă credeți încă competenți, nu faceți caz de faptul că aveți 3 zile în adunare, aveți răbdare, primiți împuternicirea, implicați-vă într-un proces de maturitate, învățați-i să păzească tot ce v-am spus eu, spune Domnul ucenicilor. Ordinul Mântuitorului în legătură cu Mântuitorul, Ordinul Mângâietorului în legătură cu Mântuitorul, fiți plini de Duh. Domnul Iisus a fost plin de Duh și noi de asemenea. 4 concluzii. Dacă atâta nevoie a avut Mântuitorul de Mângâietorul, câtă nevoie avem noi de El? Cea de-a doua. Dacă atâta onoare a dat Mântuitorul Mângâietorului, câtă onoare îi dăm noi? Cât de mare este păcatul să disprețuiești o predică inspirată de Mângâietorul? O cântare inspirată de Mângâietorul? O slujire modestă făcută de unul dintre cei mai neînsemnați? Cât de mare e păcatul să disprețuiești lucrarea aceea? E o lucrare făcută prin Duhul. Cât de departe e de păcatul hulei, atitudinea asta? Dacă Mântuitorul a avut o viață sfântă și o misiune plină de biruință, pentru că a fost Mângâietorul în El, și dacă Mângâietorul e noi, și noi trebuie să avem o viață sfântă și o misiune plină de biruință. Cinzecime înseamnă nu doar aducerea aminte a unei sărbători din viața altora, ci și o provocare și o confruntare cu viața noastră. Vă chem astăzi, oamenii lui Dumnezeu, să înțelegeți că Petru și Pavel nu va mai trăi niciodată în costumul, în trup. Ei s-au dus și s-au dus unde trebuie și cum trebuie, dar e rândul nostru. E rândul nostru să călcăm pe urmele lor, fiindcă ei au călcat pe urmele Domnului. E rândul nostru să fim plini de Duhul de care au fost ei. E rândul nostru să continuăm slujirea pe care au început-o ei. E rândul nostru să avem relațiile pe care le-au avut ei. E rândul nostru să folosim metodele pe care le-au folosit ei. E rândul nostru să avem anturajul pe care l-au avut ei. E rândul nostru să manifestăm dedicarea și osteneala și nebunia slujirii pe care au avut-o ei. E rândul nostru, e rândul nostru să faceți ce vreți, dar rândul nostru trece. Și dacă nu ne grăbim, se epuizează șansa. Ne punem mâinile pe piept, mâine poi mâine, și ne ducem dincolo cu brațele goale și goale va rămâne. Schimbă-ți viața, primește cinzecimea, primește plinătatea, primește împuternicirea și lasă-te călăuzit de Domnul mai mult decât până acum, că se apropie finalul. Vă invit în numele Domnului să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.